Det er mange måter å lage en bunad på, og det skal denne episoden I Bunadspodden handle om. Vi skal se på hvordan bunader blir til. Gjennom to mannsbunader, begge fra Nordmøre, og den ene av dem feirer 100 år I år. Gjest I studio bunadsvever, felespiller og tekstilhåndverker Ole Christian Gundersen fra Frei på Nordmøre. I denne episoden får du også et gjenhør med tradisjonsbærer Randi Lysa.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Den som jeg bruker til, ikke hverdags, men som jeg bruker noe mest, den rekonstruerte mannsbunaden fra Nordmøre. Som omkring på 90-tallet var ferdig rekonstruert, at det mye innsamlet plagg på Nordmøre.
Men du har den andre også?
Ja, det var den første bunaden jeg fikk som 18-åring inn på systua til Trygve Ørsal inn på Strømsneset og fyrte opp I ovnen og tatt mål og fikk sydd bunaden som jeg delvis sydd selv da.
Som 18-åring?
Som 18-åring,
ja. Gratulerer med 100-årsjubileet for den bunaden.
Ja, I 1922 så stod det tre menn på heimen og ba om å få lage en bunad til folkedansen, og den da 100 år.
I 2022 kan Nordmøre feire 100-årsjubileum for sin første bunad, men det den bunaden som var rekonstruert ferdig på 90-tallet som mest I bruk. De to bunadene representerer hver sin bunadstradisjon. Det var nordmøringa I Oslo som ønsket seg en bunad som representerte dem. Det et typisk eksempel på hvordan en regional bunad var til, slik som mange regionale bunader ble til utover 1920-tallet.
Jeg har jo valgt meg inn I ganske mange arenaer I bunadsverden. Det startet jo, som jeg nevnte I sted, at jeg sydd min egen bunad som 18-åring. Og så fikk jeg kontakt med ganske mange dyktige tradisjonsbærere som jeg fanget stemninger hjemme til, og så at ja, det var jo noen av dem, du kan si på Kårvatn turiststasjon som vi hadde hytte, der var det jo huset var fullt av håndverk. Olina Kårvatn var jo med I nemnda som jobba for mannsbunaden I førsten, Og så fikk jeg også kontakt på Frei meg fra Rindalen, fra Romunstadbygda, som fra din sin hjembygda. Og dere var det jo tunge tradisjoner, og det satt djupt, og det var hjemdyrka lin som jeg fikk visst, og jeg ble virkelig fanget av håndverksgløden.
Og siden da så har du sydd og vevd?
Ja. Det har jeg startet med et sånt I kjelleren hos oss på Frei, så ordnet mor min slik at det var et sånt såkalt AOF-kurs, som det var før, bunadskurs, eller VV-kurs. Og mor min kunne plutselig ikke møte opp på det kurset, og det endte med at jeg ble puttet ned I kjelleren sammen med så damene her da. Og dermed så ble det nordmørsåkle, og dobbeltvev, og det jo egentlig dobbeltveven fra Meråker, jo litt forløperen til det som nå etter hvert, har blitt damaskveven som jeg driver med I dag da, etter hvert.
Du har en vanlig jobb også?
Ja, det har jeg. Jeg ble jo utdannet som sykepleier I 89, og spesialsykepleier I kreft, og lindrende sykepleier I palliasjon på Lovisenberg noen år etterpå. Så jeg har haft litt time-off fra jobben min, men nå jeg I 40% stilling, og så holder jeg på med bunadsarbeid resten.
I denne episoden får du også et gjenhør med Randi Lysa, og grunnen til det at hun en av de flinkeste I landet til å sy en helt unik bukse. Da første gang jeg hørte om det var da Randi Lysa fortalte at «Ja, hun har en mann nå», sa hun.
Jeg hørte det.
Hvordan ble du kjent med tradisjonsbæreren Randi Lysa fra Surnadal?
Randi, hun hadde et kurs på I Kristiansund for den som hadde lyst til å sy bunad selv, blant annet skinnbukse. Så jeg møtte opp en hel vinter, ja, hver tredje helg, og var med på kurset som Randi hadde I Kristiansund, og det var veldig artig. Og det, ikke sant, var I lag over 2-3 dager, og vi tullet, vi flyret, vi sydd, og Randi var jo dyktig. Hun hadde jo sydd blant annet bunaden til Ari Ben, hadde gjort. Så det var jo litt spennende. Det var jo ikke, når hun gjorde det, så var det vel på en måte skulle skje litt fort. Så hun har jo, Randi hadde jo mye med seg og mye erfaring.
Så naturfarge du selv?
Ja, ja.
Så du står og koker?
Å ja, jeg skal på seter og koke nå med en liten stund. Jeg har nærmest, jeg har skjegg fra treet oppi her. Der skal jeg oppådere og koke for artighet, for meg selv.
Og så vever du med det garnet og det som
er her
på veven?
Ja, jeg har noe over teppen der. Ja. Mm. Det nordmørsoklet. Ja. Det det går på da, med de.
Har du drevet å sy på en elgskinnsboks?
Ja, ja, det har jeg den.
Den kan vi ta og se på etterpå.
Ja, det kan vi se på etterpå. Jeg finner jo noe valgt ned på seg. De har jeg sammen bare tre til da. Det er jo et karom min selv. Det er stor forskjell på Stine da. Det er Stine også, han som bor her borti. Det var så lett og samtidig. Og så kom det et Stine, så han, gutten som bor lenger opp, ved en Torgeir. Han er så tjukk. Og så nå det er det helt på med barnebarnet mitt. Det passer godt og samtidig. Det er vanskelig å få tak i skinn nå.
Og du nevnte den hvite elgskinnsbuksa, så er det jo sånn at fargen på skinnet til elgen, det kan handle om hvor han har gått og beita. Kanskje handler litt om det er kalv, eller om det er en voksen elg. Og så ønsker vi jo en kvalitet på det skinnet som gjør at det er godt å sy den såkalte laskesømmen, så det er nesten rosemalinga i skinnet. Og det gjør at det kan ikke være for tynt skinnet, men det skal heller ikke være for tjukt, for det er vanskelig å få formet overflaten på skinnet da.
Ja, det her er elg. Men det skinnet tror jeg kommer fra Sverige. Det er ikke bestandig at de er like fin skinnet da. Da går det mye som går bort. Men det her skinnet var kjølefint. Det her er fremstykken da, så jeg holder på sammen på frempå her. For å satt på belegg. Så jeg tegner på med matpapir, og så tar jeg avtrykk nedpå her. Det er noe stinsamt, på en måte.
Ja.
Nå er det.
Så du snusper du sammen, ja. Stinger da,
ja.
På en måte?
Ja, det jeg tegner på først, da, og så tar jeg bare å lage at det er en tegning nedover, altså en strip, og så tar jeg her, så blir det to, da, slik at jeg vet at det skal bli tjukkere der.
Det her er mannsbuksa til nordmørsbunnen.
Ja, nordmørsbunnen, ja.
Det er den du lager mest? Eller den du holder kurs til?
Ja, holder kurs til den, også til vindmørsbruka.
Hva er det de kjøper mest da? Er det skinnbuksa eller
Nei, vadmer? Nei, det blir vadmer da, for det blir jo kostbart. Jeg tror de koster til sammen, tror ikke langt ifra 10.000 altså.
Bare i bruk?
Ja, med knopper, ja.
Det er messing det?
Ja, det er en spesiell legering i alle fall, slik at det ikke skal ærtå. Jeg kunne rekne med at når jeg skal vaske i skinnboks, så er det noe spesiell vasking da. I grønnsåp.
Jeg tør ikke å tenke på noe.
Og så går jeg sikkert 3 uker for å tørke. For at det er litt å legge inn i. Jeg legger inn i handduka og sengler og greier slik at det blir for luft.
Men det er nikker, ikke sant? Så den går ikke helt ned.
Ja, den går ned om kneet.
Hva er det folk på bunadskurs som ikke er vanskelig?
Det er noe samme med skinnbrukere, vet du.
Ja, for det er tungt.
Du kan variere, for at denne brosja, som jeg sa, så har jeg forskjellige brøker. Så jeg holder på med å være lett og sam, og denne sydde at den sønne burde der. Denne er forholdsvis lett, men så var det jeg at den andre er kjempetung og sam.
Denne laskesømmen, kan du beskrive den?
Ja, det er jo sånn at på skinnbuksa fra Nordmøre så har vi jo valgt å ha huden denne inn mot vår hud. Og så er den kjøttsida, den er ut, og det er den vi syr laskesøm i.
Så det ser litt semska ut?
Ja, ser semska ut. Og laskesømmen er en måte å sy på, der vi syr fra side til side i den forma som vi har, vil ha løftet opp fra skinnet, slik at vi strammer opp skinnet. Og dermed så får vi denne bladen, og vi får stråa, og vi får blomsten og rosemalingen inn i skinnet. Og det er vel, jeg vil tro det er den skinnbuksa i Norge som har mest, jeg kaller det rosemaling da, men struktur brodert inn i skinnet, og den ble jo funnet som en isolasjon i et hus på Olvenøy, denne buksa her, jeg tror det var på Olvenøy, som var liksom kastet og brukt til isolasjon, og så finner de frem til det her plagget her med denne strukturen på.
Det er jo helt vanvittig.
Ja, det er det.
Tror du det flere tekstiler gjemt I veggene på Nordmøre?
Ja, det tror jeg nok. Det jo skrevet I bok fra Sørlandet sitt for gull I veggene. Og har laget hele bok av plagg som ble funnet I veggene.
Fortsett med tekstilinnsamling, folkens. Her det mye å hente, og kanskje særlig innenfor mannsbunad. Det finnes altså to mannsbunader fra Nordmøre. Den ene kom I 1922, og den andre kom I 1997. Og det litt interessant, fordi det jo mange mannsbunader som kom utover 90-tallet. Den 19. mars 1912 befinner Hulda Garborg seg I lofthus. Det dårlig vær. Båtene vanskelig for å legge til kaj. Folkedansdronninga på turné sammen med det norske spellaget. Det norske spellaget var en gjeng med ungdommer og Hulda Garborg som reiste så å si hele Norge rundt med folkedans og teater. Scena ble spikret der og da, og pynta I samfunnshus over hele landet, der teatertroppen skulle opptre. Akkurat denne tirsdagen lar Hulda Garborg teaterflokken reise videre til Ulvik uten henne. De har spilt hver kveld I to uker uten å ta fri. Selv har hun unna seg en fridag, og hun tar seg av korrespondanse og brev. Inboxen til Hulda helt full. I dagboka si skriver hun at det kom til å ta to hele dager bare å svare på alt det her. Det her høres jo kjent ut. Et av breva hun har fått vekker min interesse. Det handler nemlig om en nordmørsdrakt. Allerede I 1912 var nordmøringen på jakt etter å skape sin egen identitet gjennom klær, gjennom bunaden. Hulda Garborg var den man skrev til dersom man ønsket seg en bunad. Grunnen til det var at det I 1903 kom et bittelite hefte, Norsk klebunad, hette. Og I 1917 kom boka Norsk klebunad ut på nytt, en langt større utgivelse enn det bittelille heftet fra 1903. For I 1903 så var det store spørsmål som Hulda var opptatt av. Da var det Norge og Sverige og union. Frigjøringen fra Sverige var det viktige. Men I 1917 så har det skjedd noe med tidsånden. En ting var likt. Det bondske var fremdeles forhatt I byene. Du kunne risikere å bli spyttet på I hovedstaden dersom du gikk I folkedrakt. I 1912 og 1917 det enda langt fram til bunad blir galla og tillatt på slottet slik som I dag. Ideen om at bunad det norskeste norske blir nemlig til gjennom Hulda Garborg. I 2022 så feirer mannsbunaden fra Nordmøre 100-årsjubileum. Det finnes faktisk ikke bare én, men to mannsbunader fra Nordmøre. Hvis premisset for en bunad at man skal vise fram regionens beste håndverk, hvordan kan det da være to bunader fra samme sted som lever side ved side? Disse to bunadene, lagd på to ganske forskjellige måter, et godt eksempel på bunadshistorie. Begge bunadene barn av sin tid, og preget av tida de ble til I. Den ene, 100-åringen, en bunad I Huldas ånd. Den ble første gang brukt I 1922. Den var til etter at tre nordmørstudenter I hovedstaden tok kontakt med Heimen Husflid for å utforme en bunad. Dette finner du lett fram til selv om du leter litt I norske bunadsleksikon. Men jeg kan hjelpe deg litt til. Heimen Husflid har vært viktig for utformingen av bunadene våre, og særlig de som kom til på 1920-tallet. Hulda hadde en finger med I Heimen Husflid, sammen med ekteparet Aksel Valdemar og Anna Johannesen. De kjente hverandre fra teatret, og Anna Johannesen tegnet mønster til drakta og bunada. Heimen tegnekontor kalte de seg I 1912, og Heimen I Oslo står altså bak en rekke bunader I Norge. Ekteparet Johannesen døde begge I 1922, og da overtok bygdeungdomslaget Bull. Bunaden fra 1922 kalles en fri komposisjon, visstnok laget etter gamle bilder og i samarbeid med nordmøringene. Men for meg virker det ikke som det noe tydelige kilde for bunaden. Den bunaden her har en mørkeblå vest, eller er laget i brunt. Det er ikke utarbeidet eget sølv til bunaden, men hvitsømmen på skjorta i alle fall på plass. Rundt 1920 tenkte man at bunaden skulle være en regional identitetsskaper, med håndverk fra regionen, slik som med hvitsømmen. Men man kan ikke si med sikkerhet at slik gikk nordmøringen kledd, eller slik har de gått kledd. Ikke kan man si det motsatte heller, at de ikke gikk slik kledd. Bunaden anno 1922 kom i mønsterpakka og spredte seg fra heimen tegnekontor i Oslo til skreddere på Nordmøre. Kanskje kan man kalle den bunaden her mer for mote enn for bunad? Den andre mannsbunaden fra Nordmøre er også barn av sin tid. Det er en rekonstruert bunad. Og forut for den så hadde tankegangen rundt bunada endret seg. Hulda Garborgs bunadsideal møtte motbør da Klara Sem overtok og forvalta bunadsarven etter Hulda. Klara ville ha historisk korrekte bunader. Hun ville samle tekstiler og kopiere dem sting for sting. Ideen om at bunadene skulle ha historisk belegg forsterket seg etter krigen. Tekstilinnsamling og sølvinnsamling var noe alle bygdelag drev med. La oss snakke litt om den bunaden som er rekonstruert, for det den er forbindelse med mannsbunaden fra Nordmøre.
Det må vi som jobber med bunader i forskjellige kategorier, vi ønsker jo at det skal være et plagg som har vært brukt og som er rekonstruert etter den måten det var brukt på, og vi ønsker jo fra samme tidsperiode plaggene, ikke sant? Og det var det som var det flotte med mannsbunaden fra Nordmøre, at de fant plagg. Av mange tusen plagg så klarte de å sette sammen her bunaden som vi har i dag, og det er et langt arbeid som ligger bak, og ikke minst mange sånne ihuga folk innen husflidslag, bondekvinnelag, som det var i hvert fall før, da, og folk som gjorde en stor jobb frivillig.
Ja, så her, ja. Det var gøyt. Du har vært med på rekonstruksjonsarbeidet for mannsbunaden.
Ja, var det vel med litt grann i alle fall. Og så var jeg med og laget til hjertet og laget til en del dele. Men jeg var med, så når det var tillaget dele, jeg sa han først var det var med rekonstruert, og da var jeg ikke med på selve det, men jeg var med da det begynte med strømpe og alt det der, og hu og ja, interessant det der også. Ja da, jeg tok nok ikke jeg skulle ha haft han det der, men
diplomet.
Og så her er klavaprisen.
Og her er jo Nordmøre ungdomslag også.
Ja, sikkert at det helt kurs, tenker jeg.
Ja.
Jeg har holdt på mange, mange år, og det ikke bare.
Nei, det ikke bare.
Jeg har helt kurs i både bort i Strømsnes og i Kristiansund jeg har vært, på Synderen jeg har vært, og nå er Olvenjeie da, også bort i Strømsnes.
Du
samlet
jo opp alle nordmørstradisjonene.
Ja, jeg er noe egentlig det da.
Utover 90-tallet ser vi at det kom flere og flere rekonstruksjoner. Og en rekonstruert bunad har historisk belegg, altså materiale, til grunn for sin utforming. Når man rekonstruerer en bunad, så er det ofte en nemnd inne i bildet, og det er ofte tekstilinnsamlinger til grunn. Så det var ungdomslaget som begynte med å rekonstruere en bunad på 80-tallet.
Ungdomslaget hadde jo en tradisjon på å engasjere seg i tekstilene. Det ble det jo mindre og mindre av, men de gjorde det sånn da at ungdomslaget skulle få hovedansvaret for mannsbunaden, ikke kvinnebunaden, men mannsbunaden. Det var det som gjorde at de nå i dag sitter på en måte med, la oss si, rettigheter nå til mannsbunaden.
Og nå snakker vi altså om den nydelige mannsbunaden, som er mest kjent for to ting. Det ene er en elgskinnsbukse i ganske lyst skinn, og på den er det noe skinnbroderi. Og det andre, det er en kep, og det er den eneste mannsbunaden i Norge som har kep. Plagget kommer fra tidlig 1800-tall,
altså den første halvdelen. Mm. Og det jo likadan som kvinnebunaden. Veldig mange av de plaggene som tilhører mannsbunaden kommer fra Olvundeie.
Ja, ja. Olvundeie har utrolig mye fint I håndverk, og jeg har jo selv vært på Olvundeie og kommer inn på noen gårder oppe på Børset, og gardkjæringa på den gården, hun hadde jo den såkalte, som vi snakket om, Farstadvesten, den hadde jo hun brukt helt frem til nå, vår tid, så lenge hun levde, og den fra slutten av 1700-tallet, og den, og skjortene som var på det garnet der, de jo innskript fra 1800-tallet, så det jo fantastiske plagg.
Men i all verden, nå må vi hoppe litt tilbake I tid, for det ikke sikkert alle lytterne våre kjenner til Inga Farstad-Vestheim. Du har gått I hennes fotspor, du, og spesialisert deg på å veve den teknikken som Inga Farstad utviklet på 1940-tallet.
Ja, det var litt sånn tilfeldig. Jeg hørte jo om folk som var inn til Inga Farstad og fiksa vest, og så var det slik at datteren min skulle bli konfirmert. Og så hadde jeg litt sånn tid den tiden der, og kunne tenkt at det var artig å veve din vesten selv. Så tok jeg kontakt med Lisbeth Børset, som var den som tok over etter Inga, og som bodde på Olvundeie oppe I Børsetlia. Og så sier jeg, kom innover, så kan vi få lov å veve vesten. Så jeg dro innover på en fredag, og ble plassert ut I vevstua. Og hun, Lisbeth, hun gikk I veven, og hun knyttet tråder, og hun satt opp en sånn baby-safe, så jeg kunne bare ringe på knappen hvis jeg trengte hjelp. og Inga kom, eller ikke Inga, men Lisbeth kom ut da, og hjalp meg med. Og så fra fredag til søndag, så hadde jeg faktisk vevd vesten til datteren min, Ida.
Ja, det kaller jeg effektiv bunadsarbeid.
Ja, det var god overnatta, bodde hos dem og fikk middag, og det var jo full pakke.
Ja.
Og det ble egentlig en sånn helg som jeg kommer til å huske for resten av livet. Og det klart det var og artig for Lisbeth og Ann-Per Børset da, og se at det var faktisk noen som håndterte håndverket. Det var vel det som gjorde at jeg etter noen år fikk en telefon fra ham, og de spurte om jeg kunne tenke meg å ta over veven da. Jeg kan ta over, men jeg vet jo ikke om man kommer til å vev, men jeg skal ta vare på den, og det var det som skjedde.
Forklar litt, hva Inga Farstad-Vestheim?
Ja, den har jo en lang historie. Den finner jo at den, akkurat den vesten, fant den mange plasser på Nordmøre og I Trøndelag. På Smøla, den fant den ut I Aure, den fant den på Ålvundeie, som Eli Nordvik hadde, den som jeg fikk låne å se. Slik at de, ja, gjennom en del sånn råd og utvalg som bondekvinnene husflidslaget hadde, der de gikk sammen og så på mange typer vester, så står det I hvert fall I de historiske skrivene at det var det de kåret til selve vesten fra Nordmøre da. Og I og med at det var Inga som reiste til Oslo på heimen og på bunadskurs som de holdt, og lærte seg teknikken I av damask, så blir liksom hun vi kaller opp vesten etter det, Farstad-vesten eller Inga-vesten.
Så du lærte å veve Inga-Farstad-vesten da du var på workshop I Olvundeie?
Mm, det kan du si. Jeg har jo vært på et damask-kurs I etterkant også.
Der var det en vev som du trengte for å veve den vesten.
Ja, jeg ble jo spurt om å ta med meg den veven hjem, og den veven hadde jo mannen til Lisbeth, han var jo ingeniør på Sunndalverk, så der hadde vi en tekniker inne I bildet da, så han satt jo sammen to vevstoler til en.
Finnes det noe historisk belegg for at den mannsbunaden kan ha hatt samme type dobbelt dekorelement?
Ja, av veststoffet til mannsbunaden, så jeg har ikke sett så alt for mange vester. Jeg har blant annet sett en mannsvest som har blått fuggerstoff. Og så vet vi at en del av de kalemankstoffene, altså som man kaller de her kamgarnstoffene med brosjering, de kommer jo overfra England, fra Norwich blant annet. Det kommer en god del stoff som I Kristiansund for eksempel, da, så kom de jo skuta inn, og det var jo bort å få med seg fine ting hjem til Kristiansund. Og så vi vet at det var kommet mye flott stoff til Kristiansund.
Vi har lest samme bok, det hører jeg nå.
Mm-hmm.
Ja. og det Bjørn Sverre Holhaugens doktorgradsavhandling, mm. som handler om kamgarn.
Ja, men det om at jeg, før jeg kom hit i dag, så måtte jeg virkelig slå opp og se, og det jo, hvis du drar ut ulla med kam, så får du de lengste fibrene. Ikke sant? Og det jo de lange fibrene skal helst være over 7 cm lang fibra for å kalle et stoff kamgarn. Og vi vet jo at det er en del av det kalle manken som er da laget av kamgarn din var, og det var gummiert, det var dyppet i gummi, altså på en måte et materiale som gjorde at det ble en glans i stoffet, og jeg ser på den vesten som Elin Nordvik har inn på Strømsnesen nå, som av første vesten, den er så gode farger på, når den er så glansaktig, at du kan vel antagelig gjøre det med garnet, men du kan også stryke på et lag etter du er ferdigvevd av voks, på en måte, så det er en såkalt voksa stoff. Og jeg tror det virker som det holder bevare fargen bedre også.
Det jeg synes var så spennende var hvordan Bjørn Sverre Holhaugen beskrev at det her var smuglervare, fordi det var jo toll og greier på det. Og det var jo også en kongelig forordning som sa hvordan vanlige folk skulle gå kledd, og hvordan kongen og høyrestående skulle gå kledd. Og en måte å komme unna silkeforbudet på, det var å få tak i glansa ullstoff. Sånn at det var ikke sånn at hvem som helst kunne gå med silke. Og så fikk du tak i glansa garnull i stedet for. Og da var kamgarnet spesielt ettertraktet. Det er kanskje ikke helt i tråd med Hulda Garborg, sitt bunadsideal, der alt skulle være norsk, ullbroderi på norsk, stampa ull.
Nei, altså Hulda Garborg hadde vel en, så vel oppdraget og skulle være med å hente frem det norske, og ja, bruke det nasjonalromantiske i plaggene sine for å liksom bekrefte samme landet til et rike. Det var vel litt sånn vi har fått det formidlet. Men det er klart, etter hvert som den enkelte delen av Norge ville ha sitt lokale plagg, og ikke nasjonalen eller Hulda-bunaden, så begynner folk å leite i sine skuffer og skape det, og da vi fant de her stoffene som har kommet over med skutene og gjort til festplagg i dalfører og rundt omkring da. Så det er jo dem vi finner på Nordmøre nå. Og det er jo av damevester, så har jeg jo sett på Institutt for Bunad og Folkedrakt, det er jo 30 forskjellige vester i alskens kalemangstoff og damask og som ligger dokumentert der, og det skulle jo nesten vært løftet litt mer frem til folket, så de skal fortsette hva utvalg vi har å ta av.
Bunada er barn av sin tid. Bunada er også representasjoner av den tida de blir skapt i. Vi ser altså at bunadshistorien byr på to forskjellige tradisjoner. Rekonstruksjoner kom utover 70-, 80-, 90-tallet, mens de regionale bunadene hører 1920-tallet til. Det gjør noe med bunadene også. Bunadene representerer ikke bare den tida de skal illudere og representere. De representerer også den tida de faktisk blir laget i. Og slik sett så kan man kanskje si at den rekonstruerte mannsbunaden fra Nordmøre representerer et riktigere historisk bilde enn det kanskje bunaden fra 1922 gjør.
Den bunaden som ble skapt på heimen i 22, det var jo ikke sånn at det skulle være håndsøm, så det er symaskinsøm i nesten alt.
Det der er helt fantastisk, for hvis du ser på nordlandsbunaden også, så ser du at symaskina på 20-tallet var et skikkelig statussymbol. Ja. Da var det vekk med håndsømmen, og så sydde man på symaskin. Og det gjør jo at noen av våre bunader, rett og slett, skal sys på symaskin. Det er en del av tradisjonen. Nå blar vi litt i magasinet Bunad, som vi selvfølgelig er stor fan av.
Så lett å se for en bæren på skuldra der, men det er noe farger du ser der på, med en slags ullklede.
Ja, for den er ganske barn av sin tid.
Ja, de hentet igjen. Jeg har mange ganger tenkt på hva de hentet igjen. Den kragen for eksempel, så er en slags ornamentikk. Og jeg har i hvert fall en sånn assosiasjon. Jeg hentet igjen en del fra stavkirkene. Hvis du ser på kragen, så kan du se en del av de her formene. Det tror jeg hentet fra korbu eller noe i stavkirkene, tror jeg.
Så på 1920-tallet så var man mer opptatt av de norske stavkirkene enn kanskje den lokale håndverkstradisjonen?
Det tror jeg man var, ja. Man kunne også hente billedmateriell som de hentet fra de gamle malerne som tegnet bunada. Der kan vi faktisk hente igjen flere ting av den der dekoren som laget på den bunaden fra 22. Mm.
Det en ganske annerledes bunad enn den som ble rekonstruert på 70- og 80-tallet.
Ja, den kan nesten ikke sammenlignes, tenker jeg. Det jo ikke lavt, for eksempel snittet på buksa, det er jo blitt høyt nå. Midje, altså buksa høyden mye høyere nå. Der var det nesten høyde som på en moderne bukse på din fra 22.
Ja, tenk på det. Mm. Ikke høyt liv.
Men med klaff da, som vi har fortsatt. Ønske om å få en bunad, og da kom jo mannsbunaden som sagt inn, og menneren begynte å få lyst til å farge seg litt opp. Om det var enkeltpersoner som dreide frem, og så fikk en jo med seg befolkningen og noen flotte modeller som på en måte visste frem hva fint det var for menn å ha bunad også.
De fant frem historiske tekstiler på loft og i kista. Nå skulle bunaden bli historisk korrekt. Den tankegangen her hadde for alvor satt seg i landets bunadsnemnda, og på 70-tallet kom en ny bunadsbølge. De rekonstruerte bunadens tid. Mens mange av kvinnebunadene allerede hadde etablert seg, tok bunadsnemndene skrittet videre når det gjaldt mannsbunadene. Perioden fra 1970 og egentlig helt frem til i dag er de rekonstruerte bunadenes tid, og med en topp og et høydepunkt i 1994, som sammenfalt med OL på Lillehammer. Vi kan blant annet takke norskfilologen og tekstilinnsamler Rågot Noss for innsatsen for å samle inn historiske tekstiler til museumene.
Ja, nå sitter jeg her og ser på en fantastisk brosjyre. Og der er det altså to vester. Vil du forklare oss hva vi ser her?
Det kan jeg prøve å gjøre. Jeg har jo mange ganger lurt på hva jeg ser selv når jeg sitter i vevstolen i vestua med å brosjere og syr denne rosa. Og den grønne, som jeg kaller for et kamskjell. Og da lurer jeg også litt på om det motivet som i første vesten, om den har noe med pilgrimsmotivet. For jeg vet at Jakob, pilgrimet på, symbolet på pilgrimet, det var kamskjellet som Jakob, disippel til Jesus da. Han liksom symbolet på pilgrimen og kamskjellet. Og jeg lurer på om fronten på første vesten er et kamskjell.
Det var artig.
Ja.
Ja, det mye bibelhistorie i bunaden.
Det det jo. Hvis du har lyst til å gå bak de gamle koftene, for eksempel, hadde jo mønster som skulle beskytte livet til mennesket som brukte den. Ja, og da begynner det bli liksom en dypere mening i ting du gjør, og det er jo ganske artig for oss som de som håndverkere å ha en liten sånn, ja, det er undring, og det er tro, og det er beskyttelse, og det er ondt. De onde krefter og de gode krefter, og vi har jo lyst til at de ungdommene de vi skal væve og sy til, vi tenker gjerne på beskyttelse mot de onde krefterne.
Det er jo en grunn til at man har dekorelementene nær halsen og nær håndleddene, som jo er de sårbare områdene, og da skal man hindre de onde åndene eller de underjordiske å ta bolig.
Ikke sant? Og kanten på vesten er jo i hvert fall i vår tid dekorert med sølvbånd. Og vi som jobber i helsevesenet, når vi skal behandle sår med infeksjoner, så er det sølvbandasje vi beskytter mot infeksjon. Så når vi syr på de sølvbandene, så tenker jeg, ja, det kanskje en slags beskyttelse mot bakterieverden i sølvbandene. Mm.
Men vi ser jo også at sølv er jo magisk metall. Ja, til og med i dataspill så ser man det at hvis du får en... Altså, det skal jo drepe vampyrer, det skal drepe... Ja, alt sølv skal beskytte mot alt.
Mm. Interessant. Det er en ting jeg tenkte på når vi snakket om damask og veving, at vi lurer på hvor tid det var når det var startet å veve damask på Nordmøre. Det vi ser faktisk at vi finner at det er damaskveving. Skal jeg vise deg her?
Ja.
Men vi finner altså ut om damaskveving at Bjørn Austigard fra museet i Romsdalen, han har skrevet mye stoff både fra Nordmøre og Romsdalen, og han har faktisk vært inn på Tingvall. Og der fant han ut at på bekken, den store og staselige gjestgivergården i Koksvika, der var det kommet en dame på 1800-tallet fra Linvågen på Tusna. Og hun håndterte teknikken å veve damask. Og de tjenestejentene som kom fra Romsdalen til Tingvoll, de fikk lære av henne. Og jeg kan jo se putetrekket i damask som vevd på 1800-tallet av en sted Sigrid som kom fra Romsdalen, som hun fikk opplært av fru Elisabeth på gården.
Jeg nekter å ha putetrekk uten damask etter det her. Ja. Det er jo helt fantastisk ja. Hva de sov i.
Og da var jo selvfølgelig damaskvev på vevstoler som antagelig var avansert, men det var ikke franske jacquardvever. Det var vevstoler som var ja, laget, eller i hvert fall skaffet til veie. Da. Og det vi også må nevne, da, det er jo det at det ble dårlig Glærum Skuggevik. Hun hadde en slekting som heter for ja, Else Skuggevik, gift med prost Angvik på Kvernes. Og det var jo egentlig hun som var i gang for å utvikle det Farstadvesten. Hun var i gang med det. I 1943 så hadde vel hun en vev opp inn på prestegården på Kvernes, og hun hadde vært i Oslo, og hun hadde en, jeg tror hun hadde en søster som jobbet ved heimen i Oslo. Slik at hun fikk jo sendt tegninger nedover, og slik at hun var egentlig i full gang hun, med å lage den vesten. Men så ved en ulykke på prestegården, så døde hun. Jeg vet ikke om det var snakk om at hun falt ned trappen eller noe sånt, og det, så da ble det jo, og krigen som også var, så ble det liggende på vent.
I overgangen mellom 1970 og 80-tallet var det Nordmøre Ungdomslag som fikk ansvaret med å se på mannens klesskikk. Opprinnelig prøvde de å finne det historiske belegget for 1922-bunaden, men det skulle vise vanskelig. De konsentrerte da om å samle tekstilmateriale. De fikk hjelp fra Landsnemnda for bunadspørsmål, eller det som i dag heter Rådet for bunad og folkedrakt. I 1986 hadde man samlet inn 1200 plagg. Burde vi være mer opptatt av tekstilinnsamling i dag?
Ja, du så jo i dag nå, så visste jeg deg frem i en skjorte som var funnet på Storligården, øverst i Romminstadbygda, en såkalt brudgomsskjorte, vi kaller det for uskjemtskjorte, altså det navnet var brukt fordi at brudgommen eller mannen, når den skulle ut og kaste vattnet, som vi kaller det, så skulle den ikke skjemme seg ut på bygda fordi at den kom med en for kort skjorte, så den dekte godt ned på knærne. Så det er jo fantastiske materialer, og det burde jo tas vare på, og en vet jo ikke om etterslekta skjer på tal som noe som skal leveres, enten på gjenbruk eller kastes, så det er jo livsfarlig, vil jeg si, å kaste et sånt plagg som de har visst deg i dag er nå ifra den garn der.
Vær litt obs på det du har i både veggene og på innsida av veggene, at det kan være tekstiler som har bunadshistorisk verdi.
Altså, vi kan jo si det som jeg viser nå, det er sånne plagg som er funnet under den her leiteperioden, eller om det var i 39 eller senere, i hvert fall til det kom inn til Norsk institutt for bunad og folkedrakt og blitt dokumentert som en del av nordmørsarmen.
Og her finnes det jo også uante varianter av tekstiler som har blitt funnet fra Nordmøre. Og den her var jo, den ser jo nesten helt sølv ut, men det er jo en slags grønntone, ikke det?
Ja, den er antagelig glansa, som du ser der. Altså, den gir veldig gjenskinn, og det er nok ja, at den var kanskje voksa, varma og voksa, og dermed så la det seg ut der på plagget.
Og det ser jo ut som den er lagd i går.
Ja, det er flotte farger. Og der har du faktisk en fuglevest i blått, som du ser her. Ser fuglene der. Da tror jeg nok en, ja, du ser på knapping om det er en mannsvest, ser du.
Bunaden ble sydd av husfliden i Surnadal og vist fram ved Nordleikstemmene i Grieghallen i 1988. Og det skulle vise at kara på Nordmøre, ja, de var riktige moteløva. Empirstil, Louis-S, vadmel, silke og renessansehvitsøm, alt i skjønn forening. Og en elgskinnsbukse. Når de satt her med alle disse tekstilene, og så skulle de finne en regional fellesnevner. Det må ha vært litt av et valg.
Altså, det å velge bort måtte være det vanskelige, for det var så mye fint å ta av. Så det vanskeligste er å velge bort ting. Ikke sant? Så det, man ser på de flotte vestene som vi ser her nå foran oss.
Her ser vi noen bilder i svart-hvit.
Ja, nå kommer det inn i farger, ser du det?
Ja.
Og det du ser der er jo en fantastisk kalemank. Og vi ser faktisk akkurat det mønstret du sitter og ser på her nå. Det tror jeg faktisk kan finne igjen i en gammel kappe fra jeg tror omkring Numedal, som så vi ser faktisk at noen av de stoffene som vi har på Nordmøre, de finner vi i andre deler av landet.
Og det jo litt sånn interessant det der med at regionale bunader på 1920-30-tallet og opp til 60-70-tallet, de ble jo laget for å vise fram lokalt håndverk, men så ser vi at det samme lokale håndverket er jo ganske internasjonalt eller nasjonalt også.
Mm. Og det som har blitt en vest på Nordmøre har plutselig blitt en kåpe i Numedal. Så det er ganske...
Og kanskje fortelle at på Nordmøre så hadde de råd til så mye stoff, mens i Numedal hadde de kanskje råd til mer.
Ja, ikke sant. Bunadsskjortene er jo nå dokumentert i den flotte boka som vi har om nordmørsømmen, og der har jeg jo faktisk fått lov å, utifra tegningene, nå rekonstruert en mannsskjorte fra 1790, som fra Øksendalen, og utifra de tegningene og fotograferingene vi har der, så er det faktisk mulig å rekonstruere dem.
Nordmørsøm i gammel og ny drakt, som kom ut fra husflidslaget på Nordmøre i 2013. Jeg vet at det i Olvundeiet finnes nedtegnet mønster samlet i en mønsterbok. Og det skulle vi ha hatt for Rindalen, og for Surnadalen, og for Todalen, og for Øksendalen, og så videre. Mm. For der er det altså helt unike mønster og mønsterkombinasjoner.
Sånn som i dag så syr vi jo tellelin kvara på litt grove lin enn på selve skjorta, men det gjorde de jo ikke før i tida. Og da sydde de jo broderiet på samme trådstørrelse som selve hovedskjorta, det var ganske tett lin. Sånn som i dag når vi syr linhatten fra Nordmøre, så syr vi den på, men det er sånn at jeg må sy det under forstørrelsesglass for å klare å finne akkurat tråden og på en måte føle meg litt frem til stinget da. Men kvara i dag blir jo sydd på grove lin enn på selve skjorta, så det gjør det jo lettere å sy, og når du vasker det så krymper det jo litt også. Men det er jo fantastisk å se de her tellesømskjortene fra din tid du snakket om, hvor tett og hvor smått, og de satt jo i et annet type lys og hadde jo ikke sånn, det er virkelig et kunststykke og et håndverkstykke, om man kan si det sånn da. Jeg synes det er absolutt noen skal tenke å gripe fatt i, selv om vi har jo, som sagt, med denne boka her fått tatt, i hvert fall den er så flott laget at du får bare lyst til å begynne å skape, og så hvis den da i tillegg kan få detaljerte tegninger på de forskjellige mønstrene, så er jo det en, ja, det bør jo tas svaret på for ettertiden.
Og her står vi da med to bunader. Den ene etter Hulda og Heimens tidsånd anno 1922. Og den andre en rekonstruert bunad med tekstilinnsamling som metode og med tidsånden fra 1980-tallet.
Bunadspodden er slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Vil du ha din annonse i Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.